Benvidas e benvidos a esta exploración que facemos hoxe da cociña parisiense. Imos mergullarnos nun mundo de sabores que ten unhas raíces históricas, bueno, fondísimas.
Exacto.
Unha gastronomía que tivo un apoxeo aló polo século XIX e que influiu, vamos, en todo o mundo. A idea é ir un pouco alén desa imaxe superficial, non? Buscar as xoias desta tradición.
Pois sí, porque non son só os pratos, eh? É todo o contexto cultural, histórico, o que fixo posible todo isto, dende o luxo da corte. Pensa en Luís XIV, neses cochiñeiros como François Batel e os seus festins casi teatrais.
Impresionante.
Ata o ambiente das braseríes, esas cervexarías restaurante que eran puntos de encontro de intelectuais. Alí fervían as ideas. E as potas, claro.
Claro. Pois empecemos por aí, por eses lugares míticos. Cando pensas en París, veñen á cabeza nomes como Maxims, Le Grand Beful. Teñen esa aura de elegancia, non?
Sí, sí, totalmente. E la Tour d'Argent, coseo famosísimo Canard au Sang.
O pato prensado. É casi unha lenda urbana iso de que o prepararon máis dun millón de veces ata hai uns anos.
Bueno, lenda ou non, fala desa continuidade, desa imaxe de París como centro do luxo gastronómico, pero ollo que tamén está outra cara.
A máis bohemia, quizás.
Exacto. Os centros de Montparnasse, como la Coupole, la Closerie de Lilas, onde a comida era casi unha excusa para a conversa, para a creación, ou o Bouillon Chartier, que como entrar noutra época, un monumento en sí mesmo.
Eses sitios con historia propia, como Angelina na Rúe de Rivoli, lembro ler o do chocolate quente que lle encantaba a Coco Chanel.
Ese mismo. O a Brasserie La Logan, por onde pasaron Chaplin, Jean Gabin. E xa máis recentemente, claro, a influencia global de chefs como Joël Robuchon, co seu concepto del atelier, que tamén naceu alí.
E que esa riqueza está. Está nos muros, pero tamén nos ingredientes, non? Si falamos de queixos, o brie é casi o embaixador.
Sen dúbida. Aínda que técnicamente sexa da rexión do lado, Île-de-France, está aí pegada. O brie, o Coulommiers, o Chevreux, forman parte desa paisaxe. E hai cousiñas máis especiais, como o Fontainebleau, que se usa para esa sobremesa tan lixeira. Ou o brie en pot, que hoxe é casi confidencial, sabes? Prodúcese moi pouco.
Ves? Aí está esa tensión entre o masivo e o artesanal, o que casi se perde.
Exacto. É un tema que aparece moito.
Falando de produtos con historia local. O champiñón de París. O cogomelo. Que ironía que ahora a maioría veña de fora, ¿no? Cando a súa historia é tan, tan parisiense.
Pois sí que o é. É unha historia, como dicilo, de urbanismo subterráneo, casi. Empezou co interese do xardineiro de Luís XIV, la Quintinier.
Ah, sí.
Pero a revolución veu no 19, con tal Chambry descubriu que as canteiras de pedra abandonadas baixo a cidade tiñan as condicións perfectas, escuridade, humidade, temperatura estable, ideal.
Vaya, cultivaban baixo a terra.
Centos de productores chegou a ver. Imagina, mesmo nas catacumbas, din. Logo as obras do metro e tal, bueno, complicaron a cousa, pero aínda hoxe quedan algunos artesáns, como un tal Grigori Spinelli, que cultivan adegas sobre calcario non turba, e din que a calidade é superior.
Que bo. É fascinante pensar neses cultivos baixo a cidade. E había outras cousas curiosas, non? Como das cerexas de Montmorency, que a xente alugaba as árbores por horas para comelas ali mesmo.
Sí, iso contábase. Ou produtos que tiveron moita sona como o espárrago de Argenteuil, a cenoria de Cruixy ou os famosos murs a peixe de Montreuil, muros para cultivar péxegos.
Moita horta urbana xa daquela. E nas carnes, sei que as aves tiñan fama pola corte.
Sí, dende Luís XIV. Pero quizáis máis do día a día é o jambón de París, o xamón cocido, tan sinxelo pero tan presente.
Pois sí, nun bocadillo rápido con manteiga ou...
No famoso croque-monsieur, claro.
Exacto. E logo hai especialidades máis concretas. A galiña de Udán, pratos como o mirotón de bœuf, un guiso de carne aproveitado, a coto roté, a entrecote bercy, con esa salsa de chalotas e viño branco, e a charcutería. O sasisón de París con allo e especias ou o boudin noir, a morcilla. Mesmo un escalope parisien.
Mestúrase aí o popular e o máis elaborado. E chegamos á pastelería. Iso é un capítulo aparte.
Un universo.
Absolutamente. Máis alá da baguette, que é un ícono mundial, temos creacións que son pura arte, moitas ligadas a esa figura casi mítica Marie-Antoine Carême e a súa Pâtisserie de la Rue de la Paix.
O pai da alta cociña, din.
Casi. Pensanos en Tonoré, na tarde Bourdalou, esa de peras e améndoas, no elegante ópera, nos financiers, no milefoil, moitos xiran arredor da pâte à choux, esa masa que dá para tanto.
Para os profiteroles, os eclairs.
Exacto. E cousas máis sinxelas, pero deliciosas, como a brioche de Nanterre.
Que fame está entrando. E se falamos de pratos xa cociñados, un clásico entre clásicos, a soupe à l'oignon, a sopa de jebola gratinada.
Ai, eso é. Comfort food elevado á máxima potencia, non? Casi un símbolo das noites frías en París.
Totalmente.
E hai outros, quizáis, menos coñecidos fora, pero moi dalí, como a matelot d'anguille.
Anguías.
Sí, un guiso de anguías con viño tinto. Hoxe soa raro, pero lembra que o Sena tiña outra vida, outros recursos. E o propio croque-monsieur, que falábamos antes, diz que naceu nun café do Boulevard des Capuchines.
Cada prato ten a súa pequena lenda urbana. É verdade, falamos moito de comer, pero e beber. O viño tivo moito peso, non?
Importantísimo. Costa crelo hoxe, pero no século XVIII, a zona de viñedos arredor de París era a máis grande de Francia.
En serio?
Onde?
Pois había viñas en Montmartre, en Saint-Germain-en-Laye. Facíanse viños de todo tipo, algúns moi prestigiosos para a corte e outros de peor fama, claro, como aquel vin d'Argenteuil do que falaba Maupassant con retranca. Hoxe, de forma casi anecdótica, a denominación Champaña chega a tocar algúns municipios da rexión parisiense, en Seine-et-Marne.
Curioso. E a cervexa? Porque eu tiña idea de que desaparecera casi co peche da famosa Galia nos anos 60.
Sí, houve un baixón grande. Parecía un capítulo pechado. Pero houve un resurximento moi interesante nos últimos anos. A Brasserie de la Goutte d'Or, que abriu en 2012, foi como a pioneira, a primeira microcervexaría en décadas.
Anda, en dende entón foron aparecendo ais. Recuperaron esa tradición cervexeira que tamén existía en París, máis alá do viño. É outro exemplo de como estas cousas, bueno, van e veñen, redescúbrense.
Entón, facendo un repaso rápido, desde a opulencia de La Tour d'Argent ata esa historia casi secreta do champiñón baixo terra, pasando pola sinxeleza dun croque-monsieur ou este renacer da cervexa artisá, o que vemos é que a cociña parisiense é moito máis que receicas, non? É un espello da cidade, da súa historia, da súa cultura.
Exactamente. É un tecido complexo. E iso, quizás, lévanos a unha pregunta final para deixala aí flotando.
A ver.
Nun mundo tan globalizado, onde a comida viaxa tanto e as modas cambian tan rápido, que significa realmente hoxe cociña parisiense? Canto queda desa identidade puramente local, desa que falamos con historias como a dos cogomelos ou as cerexas? E canto se diluiu ou se fusionou coa gran cociña francesa en xeral? Ou mesmo se reinterpretou fora?
Boa pregunta.
É algo para pensar, non? Unha identidade en constante evolución, supoño. Unha exploración que, no fondo, só se completa probando, claro.